Jako tradičně 6 minut po 10. hodině hostí Radiožurnál nějakého zajímavého člověka. Dnes je to pan doktor Vladimír Vojanec, primář hemodializačního střediska na Bulovce. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady dnes spolu, pane doktore, oslavíme Mezinárodní den ledvin. Doufám, že se k nám připojí i ostatní posluchači Radiožurnálu. Jak bychom ho měli oslavit? Co myslíte? Co navrhujete? Co budeme pít?
Já myslím, že bychom měli pít stolní vodu a večer si dát nějakou dobrou šťávu, případně čaj.
Kolik té vody, nebo kolik bychom toho tak měli dneska na oslavu našich ledvin vypít?
Dneska, protože není venku výrazné teplo, tak si myslím, že stačí ten přiměřený příjem tekutiny 1,5 až 2 litry. Když by bylo venku 30 stupňů nad nulou, tak by se museli samozřejmě zvýšit ten příjem tekutin.
Nejenom o pitném režimu, budu dnes mluvit s hostem dopoledního Radiožurnálu. Můžete nám směřovat všechny svoje otázky, dnes jich může být skutečně poměrně hodně, protože pan doktor Vladimír Vojanec zůstane na chatu Radiožurnálu na www.radiožurnal.cz i po skončení našeho rozhovoru. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Naším hostem je primář hemodializačního střediska na Bulovce, pan doktor Vladimír Vojanec. Dnes slavíme den ledvin. Přečetla jsem si, že asi tak 10% lidí má nějaký problém s ledvinami. Kolik z těch 10% o tom ví?
No, právě ten problém je, že většina o tom neví a zjistí se to až třeba při náhodném vyšetření před nějakou operací, kdy se dělá předoperační vyšetření, anebo až v momentě, kdy jsou nějaké problémy a kdy je pozdě. Takže většina lidí o tom v podstatě neví.
Než se stane něco zásadního.
Přesně tak.
No a kdybych o tom chtěla vědět, třeba zrovna dneska, víte, mě to docela vyděsilo, že ledviny vlastně v úvozovkách nebolí. Tak co mám dělat?
Dneska při výročí Světového dne ledvin ve vybraných nefrologických ambulancích probíhá zdarma preventivní screeningové vyšetření jednak rizikových faktorů a jednak i moči, hladiny cukru v krvi, krevního tlaku. A pokud to dnes nestihnete, tak samozřejmě v rámci preventivního vyšetření praktického lékaře se může vyšetřit i vzorek moči a základní vyšetření krve, které by odhalilo nějakou abnormalitu.
Takže existuje nějaký jednoduchý test, který mohu
absolvovat.
Ty nemoci ledvin, jak už jsme řekli, jsou zrádné tím, že vlastně se dlouhou dobu rozvíjí zcela bezbolestně a bez příznaků a tak dále. My o ledvinách víme, že jsou dokonalým filtrem lidského těla, ale co je vlastně ještě jejich úkolem u nás?
Tak kromě toho, jak jste zmínila, že filtrují krev a odvádí škodlivé látky z těla, tak regulují množství tekutin v těle a udrží optimální množství, ale dále se podílí také na krvetvorbě, vytváří se tam hormon, který podporuje krvetvorbu a také mají důležitou roli pro kostní metabolismus.
To znamená, že vlastně to tělo se nedá vzít jenom jakoby jednotlivě, ale je to opravdu mechanismus, který funguje komplexně, všechno souvisí se vším, to znamená, že třeba ledviny mohou souviset s něčím jiným, co když se výrazně poškodí, tak se to na těch ledvinách projeví. Je to tak?
Je to tak, tak jak ledviny dokáží ovlivňovat jiné orgány v těle, jak říkám, přímo můžou ovlivňovat množství červených krvinek v těle, podílí se na hladině vitamínu D, tak zároveň zase jiné orgány nebo některé poruchy jiných orgánů můžou druhotně působit na ledviny. Nejčastější metabolické onemocnění a velmi rozšířené je cukrovka a dalším onemocněním velmi pro ledviny nebezpečným je třeba vysoký krevní tlak.
Takže když mám cukrovku a vysoký krevní tlak, tak už bych měla automaticky mít o své ledviny trošičku starost.
Určitě ano. Ale víceméně zase pokud jste pravidelně sledovaná v rámci těchto onemocnění v odborných ambulancích, tak tam se většinou pomýšlí na tu eventualitu, že tam dochází k poškozování ledvin a při těch kontrolách se kontrolují i funkce ledvin a v případě nějakých problémů se kontaktuje nefrologické specializované pracoviště.
Vy jste otevřel velmi zajímavou vlastně otázku hned na začátku a to je pitný režim. Já si v mnoha různých časopisech, které už se pomalu zdráhám číst, téměř týdně mohu přečíst o tom, kolik litrů tekutin má člověk vypít, ale co časopis, to jiný názor. Takže jak to je a jak vlastně roční období ovlivňují ten pitný režim, nebo jak by to tak v ideálním případě z vašeho pohledu mělo vypadat?
Takhle za prvý je potřeba říct, že ten pitný režim pouze sám o sobě jakoby nedokáže preventivně zachránit vždy ledviny. Je to určitý předpoklad pro to, aby se mohly vylučovat odpadní látky, aby nedocházelo k tvorbě ledvinných kamenů a tak dále. Co se týká pitného režimu, měl by určitě pestrý. To znamená, kromě minerálních vod by měl obsahovat i stolní vody, ovocné šťávy, tak, aby to nebylo jednostranně zaměřený třeba na jeden druh minerálky, která obsahuje určitou skupinu minerálu a tak dál. Pitný režim je potřeba přizpůsobit i také dalšímu nemocení. Pokud jsem kardiák nebo mám vysoký krevní tlak, tak i v podstatě složení tekutin právě na ty minerály a soli by to mělo zohledňovat. A co se týká množství, tak obecně lze říci samozřejmě, čím je větší teplota v okolí, ať už v místnosti, nebo v venku, tak se zvyšuje pocení, vypařování a ztráty tekutin a člověk by to měl doplňovat, zvláště když dělá nějaké sportovní aktivity, tak tam potom to jsou opravdu litry tekutin navíc. Při běžných klimatických podmínkách opravdu stačí to doporučované 1,5 až 2 litry tekutin denně jako takový ten základ.
To říká host dopoledního radiožurnálu doktor Vladimír Vojanec. Mezinárodní den ledvin slavíme s hostem dopoledního radiožurnálu doktorem Vladimírem Vojancem, je primářem hemodializačního střediska na Bulovce. Můžete se k nám připojit, také si připít nějakou kvalitní vodou, čajem a tak dále. Pane doktore, vy jste zmínil pitný režim. Je také důležité, kdy tu vodu nebo kdy tu tekutinu přijímáme, protože já vím, že čínská medicína operuje s něčím, co se jmenuje orgán hodiny. A tam se říká, že některé ty orgány v těle prostě fungují nějak naplno v určitou hodinu a v určitou hodinu méně.
Čínskou medicínu se přiznám neznám, ale určitě by mělo platit pravidlo, že ten příjem tekutin během dne by měl být rozložený. To znamená, není to, že ráno si dám jednu malou kávu, pak jsem celý den v práci a až přijdu, tak se to snažím dohnat. Mělo by to být rozložený, tak aby ty dávky byly proporcionální. Ráno by se asi určitě mělo začít něčím teplým, nějakým teplým čajem. Je výhodné, i kdyby dejme tomu to bylo tak třeba čtvrt hodiny před snídaní a potom pít v průběhu celého dne a v podstatě večer už to nepřehánět, protože potom to může se člověka nutit na záchod během noci.
Když se teď přeskočíme na tu druhou stranu k těm lidem, kteří už mají nemocné ledviny a třeba čekají na transplantaci. Ono dřív, když se řeklo, že ten člověk musí chodit na dialýzu, tak všichni obraceli oči v sloup a představovali si možná něco, co už dnes v těch moderních střediscích tak není. Jak vlastně vypadá život člověka, který je odkázán na hemodialýzu?
No, pacient odkázaný na hemodialýzu musí dodržovat určitý režim, nejenom pravidelně docházet na to středisko, nejčastěji 3x týdně, tak na ty 4 až 5 hodin, ale také musí dodržovat určitá omezení mimo tuto dobu. A to se týká i tekutin. A tady je důležité si uvědomit, že pokud ledviny definitivně selžou a nedokážou vylučovat tekutinu z těla, tak tam naopak je nutný omezený příjem tekutin až úplná restrikce, protože to tělo nedokáže vyloučit ty tekutiny, ty se hromadí a zatěžují právě kardiovaskulární systém, tak tam je to úplně obráceně, kdy těm pacientům doporučujeme, aby omezili příjem tekutin. A co se týká toho režimu na dialýze, tak samozřejmě toto probíhá v takových pravidelných sezeních. Nicméně v dnešní době ten pacient není limitovaný pouze na to své středisko. Často se stává, že cestuje po celé republice nebo po Evropě, případně po světě a dá se domluvit tato ošetření i v jiných střediscích a ty pacienti jezdí na takzvané prázdninové pobyty a na prázdninové léčby do jiných středisek. To samé naopak cizinci jezdí i k nám a jsou léčeni na našich střediscích.
A když jsou léčeni na našich střediscích, co tomu říkají?
Většinou jsou velmi příjemně překvapeni, ať se to týká vybavení těch středisek, tak i erudice a přístupu personálu a chtěli by se to přenášet i do svých vlastních zemí, ať jsou to třeba i státy vyspělé západní Evropy.
A nesetkal jste se někdy s takovou podezíravostí, že někdo, kdo je pacient nemocný ledvinami, tak si řekne, tak chci vidět tu Prahu, udělám si ten výlet, udělá si výlet, přijde k vám a teď jakoby ze začátku cítíte třeba určitou nedůvěru, obavy nebo něco takového?
Nesetkal jsem se s tím, nebo to na sobě nedali znát.
Tak to jsou, myslím, docela dobré zprávy, co se týče našeho zdravotnictví. Kolik lidí u nás čeká na transplantaci ledviny?
Teďko vám nedokážu říct, kolik aktuálně pacientů je v čekací listině. Přibližně těch transplantací probíhá asi tak 200 ročně.
200 ročně. Je to hodně nebo málo, když se vezme celosvětový průměr?
No, v podstatě je to, Je to transplantační program, je u nás velmi rozvinutý a ty čekací doby jsou, dalo by se říct, jedny z nejkratších v Evropě. To znamená, že to nejzazší termín je 5 let, ale přibližně třeba tady v pražském regionu s transplantačním centrem IKEM, s kterým spolupracujeme, tak tam je čekací doba maximálně do 3 let. Což třeba porovnání, ať už je to s Německem, Francií, je výrazně kratší doba.
A všichni dárci ledviny jsou z České republiky, nebo existuje nějaký výměnný program a může se stát, že třeba v rámci Evropy někdo poskytne vhodnou ledvinu jinému dárci tady v Česku?
Je to v rámci České republiky a myslím si, že hlavní preference by měla být transplantace od živého dárce, která má v podstatě úplně nejlepší výsledky a i pro toho příjemce nejvyšší možnou kvalitu a dá se tam v podstatě naplánovat i to načasování té transplantace a ten pacient by se třeba ani nemusel vůbec dostat do dializačního programu.
To říká host dopoledního radiožurnálu, primář hemodializačního střediska na Bulovce, pan doktor Vladimír Vojanec. Naposledy jsem se ptala na transplantace ledvin. Jak ta operace vypadá? Je to hodně náročné?
Ta operace v podstatě není tolik náročná, určitě by tomu více řekl transplantační chirurg, ale obecně si lidé domnívají, že se ledvina umístí do původní oblasti ledvin, to znamená beder, ale ta nová transplantovaná ledvina se vlastně umístuje do oblasti podbříšku a je potom velmi docela dobře hmatná i pod kůží. To znamená, původní ledviny se většinou nechávají na svém místě a ta nová transplantovaná ledvina se umístí do podbříšku.
Takže potom pacient má vlastně 3 ledviny.
Ano, je to tak.
To je neuvěřitelné. Když vlastně někdo, a je tam hodně často hraje roli ta rodinná spřízněnost, když někdo se rozhodne, že tomu svému příbuznému tu ledvinu daruje a je to technicky možné, jak potom se žije člověku s jednou ledvinou?
V podstatě jedna zdravá funkční ledvina dokáže plně nahradit obě dvě ledviny a ten jeho život není nějakým způsobem změněn. Samozřejmě musí se vyvarovávat rizikových věcí, tak aby nedošlo k poranění té zbývající ledviny. Já si určitě bych nedoporučoval nějaké jízdu na koni, nějaké bojové kontaktní sporty, hokej a tak dále.
Bungee jumping.
Třeba také, ano.
Je hodně omezen ten pacient ještě dál, nebo se dá říct, že vlastně potom už může, když si vynechá tyhle ty rizikové věci, vést svůj normální život, že může cestovat, že nemusí chodit pravidelně třeba jednou za týden někam na nějaké sledování?
Myslíte pacienta po transplantaci?
Ano, po transplantaci.
Tam v podstatě se plně obnovuje veškerá ta kvalita toho života s tím, že se může zapojit do pracovního procesu, může sportovat, existují vlastně sportovní hry pro dializované a transplantované pacienty a většinou to na něm nepoznáme, na tom člověku, že je transplantovaný.
A vy ty příběhy znáte, znáte určitě lidi, kteří chodili k vám na oddělení a pak získali tu novou ledvinu. To musí být pro ty lidi obrovská radost, obrovská změna najednou.
Určitě ano, samozřejmě ne všichni jsou vhodní a je to z medicínského hlediska možné, protože ta léčba, která souvisí potom po transplantaci ledviny s udržením dobré funkce toho štěpu, má i také svá rizika a ten pacient musí být důkladně vyšetřen a vyloučeny všechny rizikové faktory, tak potom opravdu by se dalo říct, že se jakoby po druhé narodí.
To říká host dopoledního radiožurnálu. I vy se můžete ptát primáře hemodializačního střediska na Bulovce. Pošlete nám své otázky SMS-kou na číslo 907-77-04 anebo na náš web. Sloucháte dopolední radiožurnál. Dnes ne náhodou hostí pana doktora Vladimíra Vojance, primáře hemodializačního střediska na Bulovce. Dnes 10. března je totiž den ledvin. Je to mezinárodní den a slaví se už po 6. Co bylo vlastně důvodem toho, že se tenhle ten den začal slavit, nebo slavit, že se připomíná to, že máme ledviny a měli bychom se o ně starat?
Ten důvod byl ten, že vyhlásila vlastně světová nebo mezinárodní nadace pro onemocnění ledvin z toho důvodu, že ta onemocnění ledvin jsou stále podceňována a že se o té problematice tolik neví. Tak právě proto, aby se to dostalo toho povědomí široké veřejnosti, tak se každoročně 2. čtvrtek v březnu vyhlašuje jako Světový den ledvin.
My už jsme mluvili o krevní dialýze, která vlastně svým způsobem upoutává ty pacienty k místu bydliště, i když, jak jste řekl, nemusí to být vždycky tak, dá se i cestovat po světě a absolvovat tu dialýzu jinde. Co taková břišní dialýza, jak to funguje? Je to jednodušší pro toho člověka žít tím, v tomhletom režimu?
Je to vlastně plnohodnotná alternativa pro náhradu selhané funkce ledvin na ten pacient, pokud mu to zdravotní stav umožňuje, si může vybrat z těchto dvou léčeb. Spočívá v tom, že funkci ledvin v podstatě, nebo tu její část očišťovací, nahrazuje pobřišnice, která filtruje škodlivé látky do roztoku, který se napouští ku měkkou hadičkou do břicha.
To znamená, kdybych byla tenhle typ pacienta, tak tu hadičku tam mám setrvale.
Ano. Ta hadička se zavádí nejčastěji při krátkém chirurgickém výkonu. Po jejím zhojení se potom v podstatě provádí nácvik těch výměn a ten pacient je stále veden personálem a poté v podstatě je mu doporučen určitý režim, kdy si v určitých intervalech vyměňuje tekutinu z takových vaků do břicha a po určité době, kdy se tam přesunou ty odpadní látky, zase vypouští. Určitou možností je také automatizovaná peritonální dialýza, kdy vlastně tyto výměny provádí určitý automat během noci, během spánku.
A ten automat mohu mít jako pacient doma?
Ten automat můžete mít jako pacient doma.
Ptáte se dnes a ptáte se hodně v dopoledním radiožurnálu. Já možná ještě, než se dostaneme k jednotlivým typům nápojů a tak dále, na co se naši posluchači ptají nejčastěji, jaký vliv má na funkce ledvin alkohol, pane doktore?
Tak alkohol převážně zatěžuje játra. Co se týká ledvin, tak on působí vlastně nepřímo tím, že ovlivňuje určité centrum v mozku, které produkuje hormon, který řídí bilanci tekutin v těle, jmenuje se diuretický hormon a proto také člověk, který pije i třeba pouze tvrdý alkohol, není to žádný velký objem, chodí častěji močit a ráno má ten pocit žízně. To je v podstatě to, že ovlivněna určitá hormonální osa a ten člověk, když popíjí alkohol, více vymočí, než by to tělo potřebovalo a proto to musí dohánět potom těma tekutinama nealkoholickýma.
Mm-hmm. Pojďme přímo k našim dotazům. Jana se ptá, zajímalo by mě, co káva a ledviny?
Káva v podstatě může být problematická v momentě, pokud nepiju nic jiného. Ona je močopudná a v podstatě snižuje nebo může snížit množství tekutin v těle a právě proto je důležité k té kávě si dát vždy tu minerálku a ty tekutiny doplňovat.
Oni nosí vždycky v takových těch solidních podnicích k té kávě takovou menší skleničku s minerálkou. Bude mi stačit ta menší sklenička?
Určitě pro ten moment ano.
A tady je mnoho dotazů. Lukáše cituji za všechny, protože ty dotazy jsou si skutečně podobné. Škodí zdravým ledvinám pivo v přiměřeném množství, například to známé z Plzně?
Neškodí.
Odkud se to vlastně bere, takové to, že ta Plzeň je velmi užitečná a že naopak prospívá těm ledvinám? Kde se to vzalo, tohle floskule?
Ono se to bere z toho, že v podstatě v některých pivech je velmi příznivé složení minerálů a dalších látek, které můžou být pro tělo prospěšné a za další je to takový přirozený zdroj tekutin. Takže pokud nepřesáhneme nějaké určité množství, tak tomu tělu to opravdu prospívá nejenom tím, že dodává tekutiny, ale že tam v podstatě jsou i další prvky stopové.
Jsou 2-3 pivka určité množství?
No,
denně tedy.
Oficiálně musím říct, že je to do těch 2 piv denně.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí doktora Vladimíra Vojance. Dnes je Mezinárodní den ledvin. Tak kdo by, pane doktore, v rámci toho dne ledvin měl dneska přece jenom trošičku zbystřit?
Je to právě skupina lidí, kteří trpí některým s onemocněním, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak. Jsou to také lidé nad 50 let, lidé, kteří mají v rodině nějakou zátěž nebo nějaké onemocnění ledvin, samozřejmě pacienti s nadváhou.
Ti všichni si mohou dnes nechat zadarmo vyšetřit ledviny. Kde se dá najít ten seznam těch míst nebo těch pracovišť, kde to je možné?
Na jeden zdroj můžou být webové stránky www.ledviny.cz. Další zdroje od nefrologické společnosti www.nefrol.cz.
Pane doktore, vy jste primářem hemodializačního střediska na Bulovce. Dá se říci, jak se třeba časem mění věková struktura vašich pacientů, nebo nemění?
No, věková struktura se mění tím, že samozřejmě pacienti, jejich průměr je stále tím vyšší, jsou to starší pacienti, mají přidružená onemocnění, ta skladba pacientů se posouvá do vyšších věkových kategorií.
To říká doktor Vladimír Vojanec, také se ho ptáte, tak já s dovolením budu pokládat některé dotazy, i když musím říci, že po 11. hodině můžete panu doktorovi i nadále posílat otázky na www.radiožurnál.cz, protože zůstává na našem chatu. Dobrý den, je pravda, že večer už se nemá příliš pít, aby si ledviny odpočinuly přes noc. Často se mi stane, že přes den pít nestíhám a večer to pak doháním, píše Veronika.
Tak v podstatě ledviny se ani tak nepotřebují přes noc odpočinout, spíš vy si potřebujete vyspat a odpočinout jako celé tělo. Pokud to nestíháte, tak bych aspoň teda ten večer se ho snažil dohnat.
Moje 11letá vnučka, to je nepodepsaný dotaz, má zjištěné cysty na ledvinách. Jak to může ovlivnit její sportovní aktivity, popřípadně další život? Dá se to nějakým způsobem léčit?
Záleží, kolik těch cyst na ledvinách je, jestli v podstatě to je vázaný dědičně, jestli někdo z rodičů má také cystické onemocnění ledvin. Pokud ano, tak je předpoklad, že těch cyst bude postupem času přibývat, můžou se zvětšovat, můžou utlačovat ten vlastní funkční, tu vlastní funkční tkáň ledvin. A měly by být pravidelné kontroly funkce těch ledvin. Co se týká sportovních aktivit, je třeba si uvědomit, že pokud ty cysty jsou určité velikosti, tak při nějakých úderech do té oblasti může dojít k jejímu prasknutí, případně prokrvácení.
Poznám to.
Většinou by se to projevovalo takovou bolestí.
Dobrý den, piju vodu bez bublin, neslazený čaj a občas plzeňské pivo. Mají mne mé ledviny rády, ptá se Jirka ze Strašnic.
Určitě ano, můžu jedině doporučit.
Když by se nám teď ozval někdo, kdo pije výhradně, řekněme, sycené nápoje, takové ty moderní, které se podávají ve fast foodech, v obchodech rychlého občerstvení a je na nich vlastně celá Amerika, co byste na to řekl jako lékař?
No, že tyto nápoje, když jsou označovány jako soft, jsou pro organismus velmi náročné, velmi těžké zpracovat to množství tu energetickou nálož, potom v podstatě to množství aditiv a přídavných látek není pro to tělo úplně jednoduché a měl by to opravdu střídat a kombinovat i s takovýma neutrálnějšíma zdrojema tekutin, jako jsou ty stolní vody, minerálky, případně ovocné čaje, šťávy a tak dále.
Možná i některé ty limonády působí jako docela solidní rozpouštědla, když bychom...
Přesně tak, nebo i čistidlo na kovinu.
Dobře, nebudeme jmenovat. Jak moc hraje roli to, jestli ten nápoj je perlivý nebo neperlivý? Nebo teď už je moda velká, jemně perlivá voda, to je něco mezi.
Přesně tak, tak samozřejmě asi preference by měla být k té neperlivé vodě a i taky kvůli zažívacímu traktu. Ale jinak samozřejmě, když někdo se chce osvěžit tou sycenou vodou, tak proč by ne?
A když bude pít tu sycenou vodu celý život, může se něco stát? Může to mít nějaké důsledky? A nebo je to jedno?
Když porovnáme všechny ostatní rizikové faktory a vlivy v okolí, tak tohle bych neviděl jako problém.
O ledvinách mluvíme s doktorem Vladimírem Vojancem, je hostem dopoledního radiožurnálu. Možná ještě jedna důležitá otázka by tady měla dnes padnout. Pane doktore, co ledviny a vedlejší účinky léku?
No, to je velmi... velmi časté, hlavně u léků, které používáme na mírnění bolestí. Je i známá jednotka, jmenuje se analgetická nefropatie a je to vlastně postižení ledvin při nadužívání léku proti bolestem. A vlastně takový nejnebezpečnější jsou ty kombinované preparáty, kde v jedné tabletě je vícero složek, které působí proti bolesti. Tak v momentě, pokud řeším dlouhodobě třeba chronické bolesti hlavy nebo jiné, několikaletým užíváním těchto léků, tak se může stát, že se sníží funkce ledvin a jsou i pacientky, které díky tomu skončí na dialýze.
Další otázka. Dobrý den, co ledviny a hormonální antikoncepce?
Hormonální antikoncepce by měla spíše být sledovaná v souvislosti s funkcí jater.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pana primáře, zda může bolest zad souviset s latentním onemocněním ledvin, píše Mirek.
Teoreticky ano. V praxi většinou bolesti zad se objevují v souvislosti s nějakým postižením páteře, myoskeletální soustavy, ale samozřejmě i onemocnění ledvin se může projevovat tupou bolestí zad. Nutné je prostě vyšetření.
Ještě jeden dotaz, který je podobný od Renaty. Opakovaně mě bolí záda v oblasti ledvin. Mám chronický zánět močových cest, ale bílkovinu v moči žádnou. Mám se znepokojovat? Má se jít dneska Renata v rámci Světového dne ledvin vyšetřit třeba?
Nemusí v rámci dnešního dne, ale v podstatě by se mělo zjistit, jaké bakteriální kmeny způsobují ty opakované infekce, jaké mají intenzity a jak často se opakují, protože opakované záněty, které postupují až k ledvinám, můžou způsobovat chronické změny v té tkáni ledviné a případně i snížit funkci. To znamená, bylo by potřeba důkladnější vyšetření, proč k tím opakovaným zánětům dochází. Samozřejmě ne vždy je jednoduché řešení.
Vy jste, pane doktore, primářem hemodializačního střediska na Bulovce. Mluvili jsme tady o tom, že z 10 jeden člověk nemá ledviny v pořádku a třeba o tom neví, protože to nebolí. Jak jste na tom vy?
No, také jsem dostal na jednom četu tuto otázku, tak já jsem měl vlastně preventivní prohlídku v rámci závodní péče, tak tam mi všechny testy dopadly v pořádku, tak jsem rád, že nemám problém.
Takže Kovářová kobela nechodí bosá, to je dobře. Host dopoledního radiožurnálu teď přechází k počítači. Na www.radiožurnál.cz se můžete i nadále ptát Vladimíra Vojance na všechno, co souvisí s ledvinami. Pane doktore, děkuji za návštěvu, ať se vám daří.
Děkuji, naschánou.